Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с коалиция Десните. Деница Сачева, тя е водач на листата в Хасково и водач на листата в 25-ти многомандатен избирателен район в София. Десните са номер 17 в бюлетината. Здравейте, госпожо Сачева.
Добър ден.
Освен член на голямото жури в Дарик Радио, сте председател на управителния съвет на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване, член на съвета на Фундация за хората, основател и изпълнителен директор на PR агенция, преподавател политически комуникации в МБУ, началник на кабинета на министъра на здравеопазването Илко Семерджиев, лидера на Десните. Сега това е 99-2001 година. Един от първите служители в Националната здравноосигурителна каса. Какъв трябва да бъде процента от брутния вътрешен продукт, който България дава за здравеопазване, респективно за образование?
На първо място искам да кажа, че трите основни приоритета на коалиция Десните са точно икономика, здравеопазване и образование. И искам да ви поздравя за начина, по който вие сте комбинирали темите, защото това е много важно. Политиците обикновено като че ли не ги комбинират всички тези теми и смятат, че ако предложат нещо добро в икономиката, някак си не правят връзка между образованието. Ако предложат нещо добро в здравеопазването, не виждат връзката му с икономиката или с социалния сектор. И затова това, което вие правите, е много важно, защото трябва да се гледа цялостно, ако искаме да имаме едно добро развитие.
Е, цялостно гледайки. 2015 така, трябва да имаме бюджет. Пак ли остават същите проценти за здраве и образование?
За здраве в нашата програма ние изрично сме казали, че процента трябва да бъде увеличен на 6%, при това без да се увеличава здравноосигурителната вноска.
Да, 4, малко над 4,2.
Като начина, по който може да стане това, е първо чрез повишаване на събираемостта на здравните вноски и чрез намаляване на неефективните плащания. За образование бюджетът, средния за Европа е около, средния процент е около 5% и смятаме, че това би могло да бъде достигнато в средносрочен план.
Сега е 3,8.
Сега е 3,8. Може би не е реалистично веднага да скочи на 5%, но около 4,2 е реалистично. И освен това е много важно, защото по този начин би се дало знак, че образованието и грамотността на българите е приоритет. За култура обаче, там съм много по-радикална, там смятам, че бюджетът още от следващата година трябва да скочи двойно, защото 120 милиона лева, колкото е за тази година, това е смешно, защото това е на половината на колкото се дава за един американски филм. Нали, за сравнение, Аватар е 300 милиона долара бюджета. Културата е изключително важна, защото икономическата криза е пряко свързана с духовната криза. И освен това, културата би могла да носи приходи обратно в бюджета, доста сериозни. Аз като десен човек не съм свикнала да мисля за разходи без приходи.
Ще закриете
поне
ли
два пъти за култура пари?
Болници и училища в малки селища. С цел в съседните големи да е по-качествено образованието и здравеопазването.
Болници или училище трябва да се да съществуват, ако има кой да ги ползва и ако има какво качество да предлагат. Така че в този смисъл, там където има малки населени места и не е ефективно да се поддържа болница, спокойно могат да се търсят мобилни начини за предоставяне на здравни услуги, могат болниците да се преобразуват в различни центрове или за доболнична помощ, или за следболнично лечение, в зависимост от спецификата на малкото населено място. Това трябва да бъдат общински решения. Това трябва да бъдат решения на малко, на самите потребители в малкото населено място. Това не трябва да бъдат административни решения, които са водени от популизъм. С училищата в общи линии е почти същото, защото демографската криза е такава, че на много места просто няма ученици. И за това едно от нещата, за които ние апелираме, е да се направят стандарти за дистанционно обучение и да могат деца, които живеят в отдалечени населени места, да могат да получават образование съобразно държавни стандарти за дистанционно образование.
Трябва ли с още пари в България да се финансират частните училища и частните болници?
Да, категорично да, защото финансирането, нашите пари, които ние събираме от данъци и от осигуровки, ние ги събираме не за да финансираме тип собственост, а ги събираме за да финансираме качество и да финансираме резултат. Поради тази причина за частните болници, както виждате, няма нито една частна болница в България, която да генерира дефицит. Дефицитите се генерират от държавните. държавата би могла да се спести близо 500 милиона, ако финансира приоритетно частни болници, а не структури, които просто точат средства от НЗОК. Трябва ли, училищата е същото.
Трябва ли законно да се доплаща извън данъците и осигуровки за здраве, за избор на лекарски екип, например, за учене за допълнителни частни
уроци? За избор на лекарски екип категорично не. Ние сме го предлагали няколко пъти и смятаме, че това не е услуга. Избор на екип. Напротив, хората, които плащат здравни осигуровки, трябва да могат да получават адекватно качество и да могат да получават услугата, когато имат нужда от нея, без значение от подобен тип избор на екип. Що се отнася до частните уроци? Частните уроци също са една система по-скоро в сферата на сивата икономика за момента, в която учителите се опитват да си добавят малко към своя доход, но всъщност за частни уроци би трябвало да се плаща само тогава, когато дете иска да получи повече знания в дадена конкретна област и трябва да се избягват конфликтите на интереси. Тоест, ако учителят и преподава в училище, той би трябвало да дава максимум от себе си в училище, а не да дава част от себе си в училище, но да кара всички деца да ходят на частни училища, уроци
тогава,
да си доучват.
Кое е първото, което ще направите, за да получават по-високи заплати лекари и учители?
И лекари, и учители, ние предлагаме всъщност в нашата програма да има индикативни стандарти и нива за заплащане на труда, но не само на лекарите в здравеопазването, а и на специалистите по здравни грижи. Между другото, трябва да правим много сериозна разлика, защото лекарите в България, особено в по-голямата си част, те получават доста добро възнаграждение, особено в по-големите болници, болниците, където има се извършват по-голямата част от клиничните пътеки. Но специалистите по здравни грижи, медицинските сестри, хората, които са заети в общественото здраве, там диспропорциите наистина все още са много сериозни, затова в това отношение трябва да има такива стандарти. Същото важи и за учителите, но при учителите и при лекарите също би трябвало да има много сериозна система за обвързване на заплащането с продължаващата квалификация. Тоест, колкото повече един учител или лекар инвестират в собствената си квалификация, толкова по-висока трябва да бъде тяхната заплата.
Ще намалите ли ДДС върху лекарствата и учебниците?
За ДДС върху лекарствата ние имаме също ясен текст в нашата програма. Отговорът е, че трябва да няма ДДС върху лекарствата, които се заплащат от нашите здравноосигурителни вноски. За учебниците обаче не. И искам да обясня защо. Защото държавният бюджет се състои всъщност консолидирания държавен бюджет се състои от държавен бюджет, както и от бюджета на здравното осигуряване и на НОИ. Парите, които ние даваме за здравни вноски, трябва да отиват само за здраве. Затова независимо дали здравната каса или други фондове биха купували лекарства с нашите пари за здраве, те не трябва да отиват в държавния бюджет. Затова там ДДС върху лекарствата
на практика,
да
пенсионерите
има.
Си плащат пенсиите през ДДС-то на лекарствата, да, което плаща.
Ние не трябва да смесваме тези финансови потоци, защото това дори в някаква степен е и противоконституционно. Но когато говорим за учебниците, особено за тези, които са безплатни до 7-ми клас, те се плащат от държавния бюджет, така че там няма пречка ДДС да остане.
По-високи майчински и детски или нови детски градини?
Категорично нови детски градини и по-добри социални услуги за семействата, защото нашата цел е максимално хора да могат да участват в пазара на труда, да са активни, да се грижат сами за себе си. Това е десния начин на мислене. Не държавата да се грижи за теб, а ти да имаш условията да се грижиш сам за собственото си благополучие.
Трябва ли да остане изборът на учебници в училищата?
Да. Да, и трябва да се съобразява със спецификата на учебното заведение.
Трябва ли да се въведе образователен ценз за ползване на услуги от държавата и общините, както и за участие в изборите, след като Конституцията изисква задължително училищно образование до 16 годишна възраст?
Не, защото това допълнително ще маргинализира тези хора, допълнително ще ги извади извън обществото, а ние нямаме сметка от това. Нито една просперираща икономика, нито една държава, която иска да има просперираща икономика, не трябва да има хора под чертата. Ние трябва да търсим начин тези хора да влязат в училище.
Даже то е интересно как гласуват в момента тези, които не могат да четат, даже и цифрите не познават. Може да са малко, но има такива хора.
Има такива хора, със сигурност.
Те влизат и им дават една бюлетина. Какъв избор правят те всъщност? Те не могат да прочетат.
Мисля, че по-голямата част от тях всъщност могат поне цифрите да разпознаят. И те го разпознават най-малкото, защото ползват пари. Така че цифрите със сигурност се разпознават, но пак казвам, ние трябва да работим за това хората в България да бъдат хора, да са образовани, да са конкурентноспособни, а не за това да ги маргинализираме чрез санкции.
Коя е пречката пред професионалното образование?
Няма такава пречка. Единствената пречка, вероятно, е липсата на адекватен министър на образованието, който иска да въведе това. Трябва да бъде направена промяна в закона, включително и в кодекса на труда, за да могат, за да може бизнеса и образователната система да работят ръка за ръка. Професионалното образование е изключително важно.
Децата на имигрантите, на бежанците, заедно или отделно от другите деца да учат?
Заедно, но преди това би трябвало да преминават през курсове за обучение по български език, както и с курсове, които са свързани с тяхното приобщаване, т.е. да получават базови знания за културата.
Да ги изравняват с нашата образователна система, защото има различия, например,
да,
с тези държави, в които учат.
Общо взето, между месец и три месеца, зависимост от това, от спецификата на детето и след това заедно с другите деца.
Трябва ли да може да се ходи с мюсюлмански забратки и християнски кръщата в училище?
Не, защото училището е светска институция и религията би трябвало да... религиозните символи не би трябвало да присъстват там. Още повече, че в България, за съжаление, религията много често с нея се злоупотребява за политически цели и това е абсолютно недопустимо, така че в този случай отговорът ми е не.
Трябва ли да има вечерен час за учениците?
Не. Защото смятам...
Мисля, че всички до сега въведаха наистина първата, да, когато не въвежда вечерен час.
Чух за това, че всички до сега казаха да. Аз смятам, че това е функция на семейството. Смятам, че дори наличието на вечерен час, който в момента се определя от различните общини, това не води до, първо, до неговото спазване. Неговото неспазване пък не води до никакви санкции, така че излишен популизъм няма нужда от него. Ние трябва да насърчаваме семействата в това те да имат здрави връзки помежду си и да отглеждат здрави деца, хармонични, психологически здрави, а не в това да държавата да се грижи дори за това в колко часа да ти се прибере детето вкъщи.
Националната гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ трябва да остане в столичния център на улица Свети Свети Кирил и Методий или да бъде пратена пак в предградието на улица Баба?
Да остане в центъра. Това е желанието на повечето учители и ученици, доколкото знам. Освен това, именно преместването и в центъра доведе до това, че от десетилетия насам там кандидатстват повече деца. Така че очевидно мястото на гимназията има значение и за качеството, защото така ще се привлекат както повече учители, така и по-добри ученици.
Ще дадете ли повече държавни пари на университетите?
Да, но отново искам да обърна внимание на спецификата. В момента университетите получават субсидия на студент и всъщност много тревожна тенденция е факта, че завършват точно почти толкова, колкото и влизат и са почти в рамките на броя на местата. Тоест няма никаква санкция за качество. Има стимул да завърши всеки, просто защото така ще се получи субсидията. Това е едно от нещата, които трябва да се промени. И освен това, това, което смятам, че трябва да се насърчава, това е нашите университети да стават притегателни за чуждестранни студенти. Особено за студенти от региона.
Които да си плащат, обаче.
Които да си плащат, разбира се. Защото смятам, че така както много български деца си мечтаят да учат в Америка или да учат някъде в Европа.
От Бесарабия, които си мечтаят да завършат София.
Горещо се надявам да има деца, които да си мечтаят да завършат в София и особен акцент върху българските общности в чужбина.
Ще увеличите ли здравната вноска?
Не. Няма нужда. Ще трябва да се подобри управлението на парите, които се събират от здравни вноски, а не да се увеличава здравната вноска.
И така ще увеличите от 4 на 6%?
Да, аз и в началото казах, става въпрос да се подобри събираемостта и да се намалят неефективните плащания.
Трябва ли да има избор между държавната и частни каси?
Да, ние сме автори на тази идея още през 1999 година. За съжаление, това стана невъзможно, защото по време на управлението на ГЕРБ здравните каси бяха закрити, частните здравни каси.
Те станаха
застрахователи. Така че в нашата програма е залегнало възстановяване на доброволното здравно осигуряване и въвеждане на заместващо здравно осигуряване.
Да, обаче на това се отговаря, така ще има една държавна каса за бедните, а хората, които имат пари, ще предпочитат да отидат в частните каси.
Не, не е така. Отново пак всичко го центрирате на парите и докато продължаваме да мислиме за пари, а не за хора и за качество, проблемите при нас няма да получат разрешение. Този модел съществува в Холандия и всъщност има система за ограничаване на риска от това бюджета на каста да се продъни, защото там биха отишли хора само с висок риск. Има такива системи, които биха могли да разпръснат този риск равномерно и освен това хората ще избират формират доброволен фонд за здравно осигуряване въз основа на услугите, които този фонд им предлага. И когато те изберат един или друг фонд, фонда ще може да получи съответно този процент от техните здравни осигуровки от НАП, защото нашите здравни осигуровки се събират там. Но става въпрос, че изборът ще бъде центриран върху услугите, които се предлагат, а не върху това кой колко пари е дал, защото кой колко пари е дал, регламентирано с закон. Всички плащаме 8% на здравноосигурителна вноска.
Ще промените ли таксата при личния лекар и в болниците?
Не, няма причина за това.
Ще отмените ли забраната за тютюнопушене в закритите публични пространства?
Категорично не. Аз съм един от хората, които работеше за тази забрана. Нося ви тук един малък подарък, една значка за борба.
Това е една задраска на цигара.
Задраска на цигара. Това е знака на коалиция без дим. Така че категорично против тютюнопушенето.
А какво отговаряте на тези, които и преди вас казаха свободата на избор, да дадеме шанс на пушачите и те да имат възможност?
Многократно съм отговаряла на този въпрос. Тютюнопушенето е вид зависимост. Аз съм против всички видове зависимости. Що се отнася до икономическите мерки, които би трябвало да бъдат предприети за собствениците на малки заведения, те са от съвсем друг характер. Би могло България, например, да инвестира много повече в една мащабна кампания сред младите хора за това, че тютюнопушенето е вредно и опасно. Би могло да се инвестира също в реклами, които да дават. Знаете, че в момента България дори се рекламира като дестинация, в която не се пуши, което също има някаква добавена стойност. Има много различни форми да се намалят негативните ефекти върху хората, които може би са имали някакви загуби от тази забрана, но в дългосрочен план забраната за тютюнопушенето е стратегически важна.
И накрая посочете по една конкретна, най-важна инвестиция в образованието и респективно в здравеопазването, което трябва да се направи през следващия мандат на парламента.
В образованието, ако през 20 век основно се инвестираше в грамотността, а в 21 век основно трябва да се инвестира в компютърната грамотност. Затова инвестициите, които коалиция Десните би искала да направи в областта на образованието, са компютеризация и безплатен достъп до интернет във всички училища, включително и създаване на безплатни зони за достъп до интернет в малки населени места, в места, които са отдалечени или в които има маргинализирани общности. Тъй като смятаме, че достъпът до информация е началото на възможността един човек да потърси своят шанс за развитие. А що се отнася до здравеопазването, сериозна инвестиция трябва да бъде направена в младите лекари, в младите професионалисти, тъй като знаете, че към момента близо 500 души завършват средно годишно медицина и горе-долу толкова напускат страната. Така че сериозна инвестиция в тяхната квалификация, във възможностите за тяхното по-бързо кариерно израстване и в обучение и курсове за предприемачество и за възможности тези хора да бъдат, след като толкова инвестирано в тяхното образование, както от държавата, така и от техните семейства, те да останат да работят при нас.
Деница Сачева, тя е водач на листите в Хасково и в 25 избирателен район в София на коалиция Десните. Десните са номер 17 в бюлетината. Деница Сачева в седмицата на Дарик Радио.